a casa dos meus pais. Non defenderei a casa dos meus pais, nin contra os lobos, nin a seca, nin a usura, porque nacín no ensanche dunha cidade arrollada, e tivo que venderse e non era súa, ao final. Xamais tiven gando, nin hortos, nin piñeiros. Toda a terra que posúo está nun testo de plástico. Terei que render xuros, e préstamos e cotas, pero non defenderei a casa dos meus pais. Avalará a mercé dos especuladores. Xacerán 9 estudantes, onde un día fomos 5. Purgareime da ancoraxe dunha idea de clan, e das torbas do sangue e poder da pertenza. E non defenderei a casa dos meus pais. Escoltarei o seu rastro, onde estean de alugueiro. Se hai algunha relación entre útero e familia, habería que estampala contra ese muro de cemento. Sucederanse os negocios, cando eu xa non estea. Quitarannos o crédito, desafiuzarannos do aire, mas a nosa memoria pairará nestas follas. Moito do que fomos non se perderá, pero non defenderei a casa onde nacemos, a mesma na que hoxe malvende os seus cimentos. Un parking a 1 € e 75 a hora.